Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás při poslechu Telefonotéky v živém vysílání na stanici Český rozhlas Vltava. Jak už víte, součástí pořadu je i soutěž a debata s našimi hosty. Diskuse je otevřená i pro vás doma u rozhlasových přijímačů. Telefon, na který se k nám dovoláte, vyhlásím spolu se soutěží. Zatím nám můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Adresa je srozumitelná, reflektor@rozhlas.cz. A ve studiu zejména vítám a dobrý den přeju Ritě Kindlerové, která je naším hostem. Rita je překladatelka a velká zprostředkovatelka současné i historické, ale zejména současné ukrajinské literatury. A vlivem událostí posledního roku jí přibyla jedna povinnost, která možná poslední dobou tu literární trochu převálcovává nebo přehlušuje, protože je třeba také zprostředkovávat pokud možno pravdivý obraz současné Ukrajiny a pokud možno objektivní zprávy o smýšlení jejich obyvatel. Rita není žádnou ukrajinskou apologetkou, její vztah k Ukrajině je kritický, ale také velmi zasvěcený a řekla bych, že spravedlivý. Tak myslím, že se od ní dozvíme, co se lze zejména po té kulturní linii o Ukrajině dozvědět. Je to pochopitelně téma, kterému se budeme dneska věnovat, ale není to téma jediné, protože Rita Kindlerová má zájmy nejenom lingvistické a literární, ale také hudební. Sama je v hudbě aktivní, i v tanci trochu. A jednou teda z jejich zájmů, nebo Rito, z vašich zájmů, je renesanční polyfonie a vlastně tenhle ten zvláštní sborový zpěv. Ten jsme slyšeli na počátku našeho pořadu. Co to bylo za skladbu? Co jsme to slyšeli?
Tak je to skladba z nahrávky, kterou nahrál náš sbor, který se jmenuje Gondrášek, loňského roku v Táborském muzeu. A jde, šlo o skladbu Jesus Christus Nostra Salus z kodexu speciálníku přibližně ze začátku 16. století, kolem roku 1500.
Na tom to CDčko se jmenuje Husitské zpěvy, teď ho před sebou nemám, je to tak, že jo? Tohle je husitský zpěv?
Tohle sice nebyl husitský zpěv, ale určitě ho husité znali. Tahle ta skladba se dochovala i v českém vlastně, v české verzi. Tohle to byla latinská verze, kterou zřejmě zpívali lidé, kteří to znali, ale určitě zpívali podobnou, případně i stejnou, akorát v češtině. Hmm.
Jak to, Rito, přijde, že se dívka z pražské intelektuální rodiny, váš otec je docela významný přírodovědec, nebo
matematik,
tak, takže že jste se rozhodla studovat ukrajinštinu, vy jste k tomu studovala řečtinu taky. No, že jo. Má to ve vašem případě nějaké osobní důvody?
Určitě, určitě. Má to důvody takové, že můj otec mě měl, on ho ještě má ten zboreček, ale teď už zpívá jenom ojediněle, zbor Muzika Poetika, vokální vlastně těleso, které existovalo od, pokud se nepletu, konce 60. let při Matfizu na Pražské univerzitě. A vlastně otec se vedle svých vlastně povinností pracovních vždycky věnoval starému v křesťanskému, vlastně nejstaršímu křesťanskému zpěvu, ale nejenom. Takže já jsem taky chviličku do toho sboru chodila, když jsem byla v Praze a než jsem šla studovat tak do Brna, tak jsem tam chvíli zpívala taky, takže zpívalo se vlastně, co se nejstaršího našlo, takhle bych to asi řekla. Takže třeba i předkřesťanské zpěvy, vlastně nalezené zápisy na řeckých chrámech, takže hymnus k Apolonovi, k Nemesis a podobně.
Na první pohled by se mohlo zdát, že ukrajinské a novořecké kulturní a jazykové prostředí nemá nic společného, jsou to různé jazykové skupiny, slovanská, prostě ta řecká, že jo, ale na druhý pohled, když se nad tím lépe zamyslíme a trošku se třeba můžeme i podívat na mapu, tak si uvědomíme, že něco společného tady přece jenom je a že to společné je odkaz byzantské kultury. Tak abychom se do toho prostředí tohoto odkazu dostali, tak bychom si mohli něco pustit z toho, co jste přinesla.
Já to ještě uvedu vlastně tím, že vlastně já jsem chtěla studovat právě byzantologii. A v době, kdy jsem se chystala na univerzitu, tak už byzantologie nebyla, byla otevřená, myslím, jednou v roce 90 a pak už zase ten obor byl vlastně zrušený nebo zavřený. Prostě nebylo tady dostatek odborníků, takže já jsem tak jako přemýšlela vlastně, co si místo toho vybrat. Já jsem původně jsem se chtěla zabývat byzantským uměním výtvarným, protože to se mi vždycky moc líbilo. No tak jsem si nakonec říkala, tak já si vyberu vlastně ty nástupnické státy. Takže jsem si vybrala Řecko a potom vlastně jakoby Kyjevskou Rus, tudíž současnou vlastně Ukrajinu. No, ale v té byzantské hudbě já jsem takhle vlastně vyrůstala od malička a jsem to slýchala vlastně, já nevím, gregoriánský chorál, starou arménskou muziku, starou byzantskou, prostě od narození. Takže a jedna z těch skladeb, kterou já mám speciálně ráda, tak ta je teda syrská, ale vlastně spadá do toho byzantského kulturního okruhu. Je to z 10. století skladba, která se jmenuje Kadiš, což je název pro v podstatě svatý svatý, jak je v liturgii.
Tak si to pustme. No to je zvláštní pomyšlení, že člověka od narození obklopovaly takovéhle zvuky. Ukrajinština a řečtina, vy jste ji studovala v Brně, ale ono se to, zrovna tahle kombinace, kdyby člověk nevytáhl paty z Čech, moc by se toho asi o tom světě těchto kultur nedozvěděl. Naštěstí už jste měla štěstí a teda tu příležitost paty vytáhnout. Když se budeme bavit o té Ukrajině, vy jste byla na stážích v kterých městech nebo kde, na kterých univerzitách?
Tak nejčastěji z Brna vlastně jsme jezdili do Kyjeva na stáže, protože šlo vlastně o jakoby výměný pobyty třeba nebo právě stáže mezi Brněnskou filozofickou fakultou a Kyjevskou státní vlastně tehdy Ševčenkovou univerzitou, ale potom vlastně ke konci 90. let a po roce 2000 už se dalo jezdit i do Lvova, takže třeba zrovna já a jedna moje kolegyně jsme byly první vlastně české studentky na výměný pobyt nebo na stážový pobyt v roce 99 ve Lvově. Mm-hmm. Takže jsem zažila otvírání třeba prvního McDonalda ve Lvově a podobně.
No a když jste přicestovala teda na ten, řekněme, semestrální pobyt do Kyjeva, jaké to bylo město, jak se tam žilo, co to bylo za zkušenost vůbec, no, jako existenciální, sociální?
No, já musím říct, že první můj pobyt tam byl, to byla letní škola v červenci v roce, myslím, 1995. A musím říct, že to byl šok. Pro mě to byl strašný šok a já jsem to první týden jsem probrečela jenom díky vlastně Polákům, kterých tam bylo vždycky jakoby nejvíc. Tak díky nim jsem to nějak přežila, protože opravdu jako ta deprese byla tak jako strašná, tak očividná, že se to nedalo. Já mám takový zážitek jeden, my jsme bydleli na kolejích vlastně trošku stranou od centra a na univerzitě jsme taky dostávali jakoby jídlo třeba na den, že jsme prostě ráno tam šli na snídani a vždycky každý den nám říkali, no možná, že zítra už v oběd třeba nebude a druhý den třeba už to jídlo taky nebude, většinou to byla nějaká rejže s nějakým vajíčkem nebo nějaký ryby prostě ranní, bylo to strašný, jako i to jídlo a všechno, toaletní papír tam nebyl, že jo, prostě všude jenom ty vypouklý konzervy se prodávaly v těch gastronomech, jako fakt to bylo hrozný a my jsme dostávali třeba jakoby takový ten suchý pajok, jak tomu říkají, prostě na večer a když jsme chodili s kamarádkou potom na tu kolej, tak jsme tam potkávali takovou slepou babičku, co tam prostě žebrala a my jsme to vůbec nemohli jíst, to bylo hnusný, jo, tak jsme to dávali jí a když jsme pak odjížděli, tak jsme jí to jako říkali, ať už tam na nás jako nečeká, že už ne to a ona úplně, jo, nám z toho bylo, my jsme z toho měli fakt strašný traumata, protože ona tam pak stála a říkala, holčičky, ale co já jako bez vás budu dělat. Jo, jako fakt to byly hrozný, jo, jako nekrmili jsme samozřejmě jenom babičku, ale třeba i ty toulaví psy tam, který tam doteďka jsou, bohužel. A jako člověk by to vůbec, jak když se podívám na fotky zpátky a teď, tak bych to skoro nepoznala, ale musím říct, že když se jede trošičku na kraj třeba Kyjeva, tak to tam ještě prosvítá hodně ty panelákový čtvrti prostě, tak pořád to tam je vlastně vidět a taková jakoby deprese, Ukrajinci tomu říkají, spálný rajon, že se tam vlastně jezdí spát, jenom tam nic není. Že?
A to mluvíme o době poměrně brzo po rozpadu Sovětského svazu.
No, to byly začátek 90. let. No, no.
A ten Lvov potom, řekněme, 10-8 let později, bylo to jiné?
Tak Lvov byl vždycky jiný. Jo, už jenom vlastně architekturou, prostě vším lidmi, a tak dále, ale je fakt, že v tom 99. to taky vlastně žádná jakoby sláva nebyla. My jsme třeba na kolích nebylo vůbec, tam jsme byli myslím v říjnu a v listopadu a začaly být strašný mrazy a teď tam vůbec nebylo teplo. Takže nám prostě nějaká ta místní jako paní hlídačka tak nám přinesla takovou plotínku, kterou se strojil její manžel, z který takhle šly ty dráty a říkal, na tom si uvaříte ty špagety a ještě se ohřejete, jo. Takže my jsme vlastně pořád chodili někde, aby jsme se zahřáli. A bylo to zlý i třeba, co se týkalo vlastně té výuky, jo, že vlastně já jsem hrozně moc tam potom chodila, navštívala jsem prostě úplně všechno, co jsem mohla, od prostě poslední kapličky nebo cokoliv zajímavého architektonicky v muzea galerie, protože vlastně na ty přednášky se vůbec nedalo chodit. To bylo tak strašně mizerný a na tak nízký úrovni, jak teda bohužel v Kyjevě, tak i ve Lvově. Takže to vlastně díky tomu jsem poznala ty města prostě do posledního jako šutru.
Vy jste mi taky říkala, jaký problém má Lvov s vodou, nebo jak jste tam neměli vodu v takovém velkém městě, neteče v centru voda.
Neteče, doteďka.
Do dneška.
Do dneška neteče, no, protože Lvov vlastně nemá zásoby podzemní vody, takže sice je tam říčka taková, která teče, ale pod městem. Takže on stojí na nějakých zemských deskách, kde se to láme, takže tam ta voda moc není. Takže tam je takový, říká se tomu pitný režim, takže voda tam v centru teče mezi 6 a 9 ráno, jenom takovým čurkem většinou a zase večer mezi 6 a 9 a lidi jsou na to zvyklí, takže oni si vlastně plánují třeba ten čas i tady podle toho. Takže třeba v těch starších, v té staré zástavbě v centru, v těch renesančních domech ještě, tak tam mají třeba lidi opravdu kádě jako po bytě nebo naplněnou tu vanu plnou vody a protože třeba se nedá ani vlastně spáchnout záchod, takže jsou tam ty vědírka, že jo, tak se to dělá, ale jako v okolí už je to normální, tam už ta voda je, ale musí se to řešit, no, jako takhle si myslím, že to dlouhodobě nejde, jo. Tak samozřejmě hotely nebo univerzity nebo tyhle ty státní instituce, tak ty mají jakýsi zásobárny, ale normální běžný vlastně člověk v centru, v té staré zástavbě s tím prostě problém má.
A když jste říkala, že jste tam všechno obešla a objala i okolní obce a navštívila, kde co prostě bylo možno z těchto důvodů, tak našla jste nějaký vztah jako k těm místním lidem?
Jo, jako určitě. Já mám spoustu kamarádů i v Kyjevě, i ve Lvově, ale Ale je pravda, že z toho Lvova hodně jich odešlo. Hodně jich odešlo do Kyjeva, nebo třeba i do ciziny potom, ale vlastně šli jakoby do toho centra. Protože Lvov sice je jakoby pěkný město, hezký, je nám blízko, vlastně je to ta středoevropská architektura, barokní kostely, renesanční domy starý, ale jakoby je to přeci jenom trošičku provinční. Takže když se tam jakási akce koná, tak ano, ona se koná, ale pak už vlastně jakoby nic moc se neděje, takže i spousta spisovatelů odešla vlastně, nebo působí někde mimo. Nebo tam třeba žijí, ale publikují a jezdí do toho Kyjeva, takže je to prostě menší město, není to jakoby hlavní. No, ale rozhodně stojí za toho vidět určitě. To je jako, myslím si, že když někdo přijede do Lvova a myslí si, že poznal Ukrajinu, tak to rozhodně tak není. A nebo naopak zase přijede do Kyjeva a myslí si, že celá Ukrajina je jako Kyjev, tak to taky není.
A byla jste i na tom východě, o kterém se dneska tolik mluví?
Já jsem východem jenom projížděla, takže tam jsem nebyla, ale třeba Krym znám velmi dobře, který jsem procestovala Takže tohle to trošku, jo, jenom tím člověk projel tím východem. Měla jsem teda možnost jet jednou do Doněcku, ale pak to nakonec vlastně, to bylo 2005, tak to nevyšlo kvůli nějakým organizačním věcem, ale jako mám samozřejmě kamarády normálně v Charkově, z Charkova, z Doněcku, z Dnipropetrovsku, z Luhansku.
To zvláštní, když se na tom uvědomíme, jak je fakt ta Ukrajina veliká, že na tom Krymu se teda opravdu dotýká ta antická kultura s tou, řekněme, nějakou v té době, jakou divokou, jestli už byla slovanská nebo
to
jaká.
To ještě
zdaleka
ne. To až potom, Sarmati.
A tady zase v tom Lvově, tam to voní teda do dneška tou Habsburskou monarchií a Kyjevská Rus, no to je zase prostě pojem, který vlastně se současnou Ukrajinou nemá mnoho společného. Mm-hmm. Tak jenom když si to takhle představíme, tak vidíme, o jak obrovské zemi se mluví, kolik má Ukrajina obyvatel.
Ukrajina měla donedávna 47 milionů, ale myslím si, že se to snižuje velmi rapidně, protože není vlastně moc přírůstek obyvatel.
Takže přes 40 určitě.
Přes 40 je to určitě, jo. Určitě ano.
No, my jsme spolu jednou se ve Lvově setkali. Bylo to před rokem a něco. Tam jsme se potkali na podzimním knižním veletrhu Fórum vydávci v Lvov. Sám se pyšní jako tradicí teda vydávání a tisknutí knih. A teď se musím omluvit, že chvíli budu mluvit já a připojím svou zkušenost. Když jsem chodila po tom literárním podniku a po tom knižním trhu, tak jsem byla překvapená, jak důležitým tématem knižního trhu ukrajinského je obecně téma Ukrajina. Vlastně tisíce prostě drobných vydavatelů nebo velkých vydavatelů a většina knih opravdu měla téma Ukrajina. Viděla jsem toho bezpočet. Některé ty publikace byly luxusní až jako odpudivě, až si člověk říkal, že kdo ví, jaký obraz Ukrajiny se v nich a teď ty zlaté ohřízky a sametové tmavě zelené desky a spousta církevní literatury. Některé naopak zase byly v takové grafické úpravě, že to připomínalo ještě Sovětský svaz, takový ten nekvalitní tisk, že jo, a tohle to všechno. Ale já jsem neměla ani čas, ani jazykovou kvalifikaci na to, abych dokázala rychle posoudit, co z toho jsou hodnotné knihy a co bláboli a co je propaganda a kde se vyprávějí všelijaké ty konspirační a paranoidní příběhy. To spíš díky vám. Někdy jsem se jako dozvěděla, byla jsem na to upozorněna. Co jsem ale pochopila jednoznačně, bylo, že Ukrajina prostě prochází procesem, v němž se nějak potřebuje nově definovat a s někým nebo s něčím se potřebuje identifikovat. A to, s čím se teda v tom Lvově na tom knižním trhu identifikuje, teda už není Sovětský svaz, byť se to dneska zase znova říká, ale tam jsem ten dojem neměla. No, a pak uplynulo půl roku a nastala zima a došlo k těm událostem na Majdanu a od té doby máme denně ve zprávách, co se děje na Ukrajině. Ale nejsem si úplně jistá, že jsme kvůli tomu moudřejší a že se jako lépe v tom dění na Ukrajině vyznáme. No, co se tedy od toho roku 2013, kdy jsme se spolu ve Lvově potkali, změnilo za ten rok a něco?
No já bych řekla, že jakoby změnilo. Ono se podle mě zase až tolik vlastně nezměnilo. Akorát o tom procesu, o kterém jste mluvila, že se potřebuje Ukrajina s něčím a s někým identifikovat. Potřebuje pořád ještě od toho roku 91 rozpadu Sovětského svazu, vzniku ukrajinského státu, vlastně jedinýho novodobího, protože vlastně má na co navazovat, ale to období samostatnosti ukrajinské na začátku 20. století byl rok, takže prostě to tady není vlastně žádná tradice státní. To bychom museli jít až úplně strašně daleko ke kozáckým vlastně útvarům, případně k té kyjevské Rusy, na kterou samozřejmě Kyjev navazuje. To není tak, že by to úplně jakoby bylo nějaká historická záležitost, která je někde strašně daleko. Naopak, já si myslím, že tady právě o tu kyjevskou Rus teď zrovna jde, protože si vlastně chce to Rusko jakoby přivlastnit celý ten odkaz, nebo nejenom přivlastnit, Rusko si ho už přivlastnilo dávno. A teď vlastně jakoby nedovoluje nikomu, aby se k tomu hlásilo jako ke svému historickému základu. A co se změnilo? Změnilo se to, že Ukrajinci opět vyšli do ulic, opět se ukázalo, že Ukrajinci nejsou Rusové. To znamená, když se jim něco nelíbí, tak nakonec vlastně už díky pomarančové revoluci v roce 2004 tak zjistili, že vlastně mohou. Oni vlastně byli od jak živá potlačovaný. Byl potlačovaný jazyk, nesměli se vydávat žádné ukrajinské knížky. V celý 19. století to byla naprostá, vlastně byli odsunovaný do naprostý marginálie, považovaný za méně cený vlastně lidi v podstatě. A když v 20. století měli tu možnost, tak ji opět nedostali se nějakým způsobem z tohohle marazmu dostat. A jakoby zahrnovat je pod jakýsi ten takzvaný ruský mír, jak to teď možná někdo taky mohl číst někde právě v těch médiích, a moc se o tom nemluví u nás a je to velká škoda a je to velká chyba, protože to je prostě strašlivá věc, kdy Kreml a bohužel 80% Rusů tohleto podporuje taky, že jde o jakýsi ruský kulturní politický okruh. Historicky. A to, co je vlastně pravoslaví na východě, to je naše. To je ruský. A nezajímá je prostě, že není, že by to mohlo být jinak, že ta mentalita je jiná, což nakonec ukázal ten Majdan zase. V Rusku takhle asi do těch ulic jen tak nikdo nevyjde. No uvidíme, jak to bude dál. Já jsem jako na jednu stranu velký skeptik a na druhou stranu jako těm Ukrajincům věřím, protože 20 let tam jezdím a rozhodně ty Ukrajinci nejsou Rusové. I když na tom východě je ten problém veliký, protože oni nemají přístup k informacím, pořád je tam vlastně ta lumpenizace toho obyvatelstva silná. Je to hrozně těžký, sami Ukrajinci třeba, kteří tady žijí a chtějí pomáhat svým příbuzným třeba nebo známým z toho východu, tak s tím mají velký problém, protože ti jejich příbuzní vlastně poslouchají tyhle ty propagandistické informace, které jsou zase opět z toho Ruska vlastně implantovaný, že všechno to je ten chyba toho západu, řekněme západu, jak jakoby evropskýho nebo Ameriky, prostě to jsou ty konspirační teorie zase, a který teda podporují jakousi fašistickou diktaturu na Ukrajině, no prostě takový nesmysl, že já si říkám, jak to někdo vůbec třeba i u nás v médiích může opakovat nebo nějakým způsobem do tohohle, jako to je úplně už, to je nesmyslný, jsou to bláboli, bohužel se opakujou a ta propaganda tady jede na nejvyšší obrázky. Takže to je docela... Myslím si, že hlavní úkol Ukrajinců v současné době je pochopit, že když se oni nebudou starat, když se oni nepostarají sami o sebe, tak nikdo jiný to za ně neudělá. Když oni sami sebe nenajdou, tak já se za ně nenajdu.
Vy jste mi tehdy v tom Lvově zprostředkovala setkání a rozhovor s historikem Volodymyrem Vjatrovičem, ten je tak vaše generace, je to relativně mladý muž a on se zabývá moderními dějinami Ukrajiny a taky právě dějinami té ukrajinské povstalecké armády a vlastně tím, čemu se u nás říká banderovství. A upřímně řečeno teda ve Lvově postavili velikánský pomník Stěpanu Banderovi, to se popřít nedá. Tak a Volodymyr Vjatrovič tam uváděl svoji knížku, nebo druhý díl už, myslím, pokračování. Knihy, které jejíž název můžeme přeložit jako Dějiny s razítkem tajné. O co tam šlo, nebo o co se to ten Vjatrovič vlastně snaží? Ono by se mohlo říct, že se snaží tedy rehabilitovat ten ukrajinský fašismus, ale na to on je přece příliš jaksi dobrým vědcem a historikem, to určitě nechce dělat.
Ne, Vjatrovič se snaží, a nejenom on teda, jo, tahle ta nová generace vlastně historiků, tak ti se snaží o normální objektivní přístup, tak jak se to dělá kdekoliv jinde ve světě, že se otevřou archivy, porovnají se dokumenty, zjistí se, co bylo skutečně, co nebylo a tak dále. Je to úplně normální historická práce, jakou známe od nás, nebo ještě lépe prostě na západ, ale já bych tady byla velmi opatrná s ukrajinským jakýmsi fašismem nebo s něčím takovým, co se teď skloňuje ve všech pádech. To období, které třeba zajímá právě tyhle ty mladé historiky, včetně Volodymyra Vjatroviče, to bychom mohli nazvat jakoby období boje za osvobození nebo osvobozeneckého hnutí. Nejenom prostě bojů, protože Ukrajinci neměli možnost vždycky bojovat. Takže hnutí vlastně v třeba období okupace Lvova sovětskou vlastně nebo rudou armádou a Sověty teda za války je nazýváno jako první okupace lvovská. Druhá je samozřejmě potom už poválečná až do roku, prostě až do 90. let vlastně do rozpadu Sovětského svazu. Takže už se nemluví o tom, že Ukrajina byla součástí Sovětského svazu, ale byla okupována sovětskou mocí, což je ale přesně to, jak by to mělo postupně vlastně takhle být, protože většina obyvatel s tím nesouhlasila, nechtěla to. Takže úplně takhle jednoduše, ale já bych se tady nerada pouštěla do vysvětlování toho, kdo to byli banderovci, kdo to byl Stepan Bandera, na to jsou odborníci, máme je i tady u nás, zabývají se tím, myslím si, celkem objektivně, takže určitě články, knížky na to snad nějaké jsou, takže si to můžou čtenáři, posluchači přečíst, případně si to najít. I třeba nakonec teď v těch publicistických článcích už spousta těch věcí je jakoby předkládána objektivněji, než tomu bylo dřív. Ale ten mýtus tady toho je, a co se týče Stepana Bandery, tak tam vlastně ta jeho demonizace ze strany sovětské vlastně propagandy, ta byla tak neuvěřitelná. Oni se ho bojí ještě po smrti. Jako, no,
že... Tak jeho nechali zavraždit.
Pochopitelně, no. I když on už vlastně nemohl ovlivňovat vůbec nic, nehledě na to, že to období, o kterém se mluví, že on teda jakoby řídil, on ho nemohl řídit. On byl nejdřív byl v polském vězení, potom byl v koncentráku celou válku a pak byl v emigraci, takže jako on těžko mohl jako řídit někde nějaký banderovce na Ukrajině.
My jsme se s tím Volodymyrem Vjatrovičem, moderním historikem, setkali ve Lvově na velmi zvláštním místě. Mě to tehdy hrozně zdeprimovalo. Jednak tam teda byla ta zima, o které už jste mluvila, jakkoliv bylo září. A jednak to byl takový teda objekt, popíšu ho, byl to několikapatrový činžák, téměř v centru, obklopený dalšími činžovními domy, normálně v řadě v ulici. Byl za tím domem byl takový ten dvůr společný s dalšími činžáky. Na ten dvůr je z těch zadních traktů těch domů vidět, ale v tom domě se nebydlelo a na tom dvoře si ani nehráli děti, ani se tam neklepali koberce, ani se tam nepěstovali drby mezi sousedkami. Co to teda bylo za dům? Teď to trochu napínám.
A takhle, ten dům má pohnutou historii, byl postavený na konci 19. století jakoby stanice pro rakouskou herskou policii. A potom tam bylo polské vlastně vyšetřovací vězení, nebo jakoby vazba, potom sovětské, potom německé a potom zase sovětské. Takže vlastně ten dům opravdu, jakoby ten genius loci tohohle místa je naprosto šílený a je třeba ho nějakým způsobem vyrušit, což se podařilo právě Vjatrovičovi a jeho kolegům, že v roce 2009 se tam otevřelo muzeum vlastně vězení na Lonského, to je ulice Lonského, takže vězení na ulici Lonského. A tam ještě zajímavá věc, že třeba za druhé světové války, když tam byla německá věznice, tak celý to, jestli si pamatujete to, to náměstíčko, jakoby, nebo prostě ten dvůr,
no.
Ten byl vyložený náhrobními kameny ze židovského hřbitova.
Ježíš.
Jo. A říkali mi vlastně ještě pamětníci, že, protože to je opravdu 5 minut do centra, že vlastně ty okolní domy, v okolní činžáky, tak tam, když se kdykoliv teď se tam vlastně slaví, nějaká je tam vzpomínková akce nebo něco, tak v těch okolních domech je jakoby tma, úplná tma. A všude jinde dají třeba lidi do okna svíčku nebo nějakým způsobem to vyjádří, tak tady ne, protože v těch domech doteďka bydlí vlastně potomci případní přímí účastníci, to znamená zaměstnanci tady tohoto vězení. Takže vlastně doteďka to jakoby běží, ale myslím si, že to je moc dobře, že to bylo jako muzeum uděláno, protože lidi opravdu to můžou vidět tak, jak to bylo vlastně, tak, jak to skončilo v těch 90. letech, tak to vlastně zůstalo.
To můžu potvrdit, je to velmi autentické, nic tam není, jako nějak žádné stavební úpravy a tak. No, možná bychom přece jenom trochu se měli nadechnout a přestat myslet na tak depresivní věci. K tomu nám nejlépe pomůže hudba, co bychom si tak pustili, aby nás to přeneslo do lepších světů a myšlenek.
Nevím, jestli do lepších světů, ale já jsem vybrala taky, aby zaznělo něco ukrajinského, když se bavíme hlavně o Ukrajině. Tak jsem vybrala CDčko, které mám moc ráda. Je to CDčko dvou sester, sestry Telňuk, což jsou zpěvačky, které zhudebňují většinou básně současných nebo i klasiků ukrajinských básníků. A tohleto CDčko je na většina básní zhudebněných je od Oksany Zabuško, takže jsem vybrala jednu píseň, která se jmenuje Nový zákon Archiméda.
Чики з морем шива небо схил, потроху штормить, і безлюдній пляж починається нежить, збирай рушники, парасолі, не руш, не руш, не руш, не руш моїх кіл. Вони самоправні, як в камінь втіловані морем, але й знайкомі піском попід вітром крихкі. Як завтра наш світ упаде, мов Содом і Гомора, то власне тому, що надміру винищував кіл. А я свої довго плекала, ховала, ростила, 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 аж врешті крізь них проступило, мов фосфор різким, 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 що ні не бувається ближче, ніж тіло.
No, to se stalo něco, co jako kdyby nějaký démon zařídil, protože prostě to CDčko hraje špatně, ačkoliv až do včerejčka hrálo dobře, jako kdyby se nechtělo, abychom si tady pustili jako pěknou moderní ukrajinskou skladbu, tak nebuďme paranoidní, tak to asi není, ale prostě hraje nám to špatně a musíme to přerušit, je nám to líto. Mrzí nás to. Tak dobře, tak nejvyšší čas zadat soutěžní otázku, abychom to trochu nějak zamluvili a omluvili. Tak soutěžní otázka zní. Ukrajina má v úctě jedno jméno. Je to jméno básníka a malíře, který vzešel z nejnižších a nejchudších vrstev. Ten člověk většinu svého života prožil ve vyhnanství, ve vězení a pod policejním dozorem. Z celého svého věku byl svoboden snad pouhých 8 let. Od jeho narození v roce 2014 na jaře uplynulo 200 let. Posluchačů se ptám na jeho jméno a telefon k nám do studia je 22 155 32 23. 22 155 32 23. Kdo se první dovolá se správnou odpovědí, získá CDčko radioservisu, kterému bude, věřím, hrát dobře. A už tady máme prvního posluchače, který se dovolal. Ano, přepojte nás.
Takže pěkný den, já vás zdravím a byl to Taras Ševčenko.
Taras Ševčenko, to byla velice lehká otázka, odpověděl jste na ní správně.
Ševčenko a Kobzar se jmenuje říká jeho basen, že jo?
No to nám Rita řekne, co je kobzar, to už stojí za to trochu okomentovat. Zůstaňte prosím na drátě nebo prostě připojen, aby si produkce napsala na vás kontakt. A Rito, co je kobzar?
Kobzar je vlastně název té Ševčenkovy z básnického díla celkového. Tady je zajímavá konexe vlastně s Prahou, protože, jak jsem říkala, tak ukrajinština byla zakazována speciálně v 19. století. Tam vyšlo několik těch vlastně ukazů, těch rozhodnutí cara o zakazování ukrajinštiny, ale jiných jazyků pochopitelně taky, ještě jiných než ruština. Takže nejsilnější byl takzvaný Emský úkaz, kterým se opravdu zakazovalo cokoliv publikovat, cokoliv vydávat, cokoliv přivážet, cokoliv i mít doma. Dokonce za to lidi opravdu jezdili do vyhnanství, případně přímo byli likvidováni. Takže v Praze v roce 1876, sice už po smrti Ševčenka, ale přeci jenom vyšel vlastně první necenzurovaný kobzar, který vlastně vyšel v Praze proto, aby byl potom tajně převážen právě na území vlastně dnešní Ukrajiny. Jak jsem se dočetla nebo dozvěděla, tak vlastně oni vyšli dva díly toho pražského kobzara. První díl byly básně, sbírka básní, které mohly v Rusku vycházet, to znamená po těch cenzurních zásazích, a druhý díl, podstatně tlustší, byl ten, který byl bez těch cenzurních zásadů. A ten první díl, ten prý měl asi 3000 na kusu náklad a ten druhý už mnohem, mnohem méně, i kvůli vlastně tomu, aby se jakoby ta konspirace schovala, aby nebylo jasný, že teda se u nás tiskne něco, co se potom vlastně s cílem to potom vyvážet vlastně do carského Ruska. Takže to je taková zajímavá věc a vlastně v roce 2016 bude taky výročí toho pražského kobzara.
Pražského kobzara. Ševčenkova socha je snad opravdu v každém ukrajinském městě. Teď od nedávna ji máme i v Praze. A já musím říct, že když jsem teda byla v tom Lvově, tak jsem tam i zašla do galerie a tam jsou, a nejenom ve Lvově, i v Užhorodu, ty Ševčenkovy obrazy, respektive akvarely. On taky se pohyboval na Kavkaze a tam, a to jsou velice jako pěkné takové lavírky a všelijaké takové jako akvarelové kresby, které skutečně svědčí o tom, že to byl mimořádně teda nadaný člověk, který teda nejenom byl ten, řekněme, obrozenecký básník, ale taky moc dobrý malíř.
No on právě naopak se vlastně dlouhou dobu považoval jenom za malíře, za kreslíře, vlastně se jakoby jako malý chlapec, když mu vlastně umřel otec, teda matka, potom macicha, potom i otec, tak vlastně šel jakoby do učení k ďákovi, který ho vlastně učil jakoby kreslit, nebo to potom se dostal k pánovi, vlastně taky s ním jezdil vlastně jakoby kreslíř. A dokonce jsem si přečetla prostě v českých vlastně jakoby hodnocení Ševčenka právě z konce 19. století, kde on byl uznáván jako výborný umělec, ale ne jako básník. Často byly ty jeho básně jakoby schazovány, řekněme, někam níž, než vlastně to jeho výtvarný, ten jeho výtvarný projev.
Tak to je taky zajímavé. Myslím si, že to u nás není všeobecně známo. Tak možná bychom mohli si napravit reputaci hudební a zkusit si pustit něco, co doufám nám teda bude hrát dobře, co by to teď mohlo být.
Takhle, ono to nebude mít žádnou vlastně spojení se Ševčenkem, asi jedno spojení a všem tady bude, a to je lidová tvorba, protože Ševčenko v těch svých básních vlastně navazoval na krásné ukrajinské lidové, vlastně lidovou tvorbu, takže teď jsem vybrala něco z české lidové tvorby, z českých lidových písní, a je to píseň, což se mě má milá hezká zdáš, v úpravě Bohuslava Korejse, což byl vlastně jakoby dirigent a donedávna regens chorus Matky Boží před týnem, takže já jsem chodila do sboru, který on založil na konci 80. let, a s tímhletým sborem jsme natočili CDčko před lety právě úprav lidových písní, tak to bude z tohoto CDčka.
Tak což se mě má milá.
Budeš-li pak věc,
Vážení posluchači, teď už můžete do studia i telefonovat své otázky. Zopakuju telefon 221 55 32 23. 221 55 32 23, pokud se na něco chcete zeptat, ukrajinistky, překladatelky a také teda amatérské hudebnice Rity Kindlerové. A někdo volá?
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchačka ze západních Čech. Já bych měla k vám, jsem už stará důchodkyně, měla bych takovou otázku. Můj otec za první republiky pracoval v Užhorodě a někdy, pokud si pamatuju, hovořil, že tam v té oblasti žijí Huculové, Bojkové a Lemkové. Mě by zajímalo, jaká je to taková jakoby národnostní skupina těch Ukrajinců, kde mají svoji oblast a popřípadě nějaká taková charakteristika, co se týče jejich umění. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Ano, odpověď předesílám, bude možná stručnější, než by si téma zasloužilo, ale nicméně bude, že
určitě,
to
určitě,
není
ne,
těžké.
To je velmi zajímavý dotaz, protože třeba co se týče zrovna Huculů, tak já vždycky do všech překladů, kde se vyskytne právě ten název Hucul, tak musím dávat poznámku, protože když se v Česku řekne Hucul, tak si každý představí koně. No. Tak na Ukrajině Huculové, Bojkové, Lemkové a ještě další jsou vlastně etnografické jakoby skupiny, jsou to v podstatě nářeční, třeba mluví právě i nářečí. Huculové, to jsou východní Karpaty, Lemkové zase naopak západní. Vlastně Lemkové, to je velmi zajímavá jakoby skupinka nejzápadnější výspy ukrajinského vlastně národa. Zasahují vlastně až do jeho východního Polska. Částečně taky trošilinku vlastně severovýchodní Slovensko. Zase ty Huculové, ty jsou teda z toho východu. Ty byly velmi zajímavý, protože oni měli i takovou specifickou kulturu, i odívání, i třeba kostelů. Takže tam právě zrovna za té první republiky jezdila velká spousta Čechů, kteří jezdili fotit, natáčet si je, zobrazovat vlastně, zapisovat. Zrovna ty Huculy nejvíc teda. A zajímavá nebo taková pěkná měst, se to teda líbí, to je básnické dílo Bohdana Ihora Antoniče, který zase pocházel z té lemkovské, z té západní části, takže jsou to takové jakoby ukrajinské menšiny, řekněme, v rámci Ukrajiny teda.
A ti Bojkové, ti jsou
spíš zakarpatský, jižní, střední Karpaty.
Takhle a rozhodně s tou huculskou, bojkovskou a lemkovskou kulturou máme spojené ty dřevěné kostelíky, které jsou u nás, myslím, taky populární. Některé
bojkovský
k nám byly i přestěhovány.
Bojkovské jsou vlastně nejznámější a takové nejrozšířenější v těch Karpatech.
Já bych to vrátila zpátky k literatuře, protože vy jste, Rito, jako překladatelka našla svoji autorku, ale někdo ještě volá, tak mu dáme příležitost, posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, Baránek, Klecany.
Dobrý
Já
den.
Jsem se chtěl vašeho hosta zeptat ještě trochu k té historii. Mluvila jste, jak vlastně nikdy nebyla tato část Ukrajiny, nebo Ukrajina jako taková samostatný stát, že to buď patřilo pod Rusy, nebo pod nás, pod rakousko-uherskou vládu, pod Polsko, ale v tom právě mě to zarazilo, protože Lvov je třeba historicky vůbec jako polský město, jako o samostatnosti se nedá mluvit, to byly vždycky nějaké ty jejich knížectví, ale to bylo přece výsostně naopak polské území. Můžete ještě k tomu něco říct, váš host, děkuju.
Tak určitě to spadalo pod polský vliv právě proto, že to bylo součástí vlastně celá vlastně Halič, Voliň v historicky polsko-litevského knížectví, ale třeba zajímavý je, že v polsko-litevském knížectví třeba jazyk vlastně staroukrajinský patřil na stejnou úroveň jako stará polština, jako litevština, takže, nebo stará běloruština. Takže jako nedá se mluvit o tom, že by to bylo čistě polské. Lvov bylo vždycky multikulturní, multinacionální město, kde žilo kde žili Židé, Němci, Arméni třeba, velká komunita Arménů, v Ukrajinci, v Romové, Češi nakonec, Rakušáci taky, takže jde o tu multietnicitu a prostě kulturně by se to samozřejmě dalo, by mohli, řekněme, na to pretendovat třeba ty Němci taky, že jo? Ale vlastně co se týče posledního 20. století, tak vlastně je to ukrajinské město a Halič taky.
Další posluchač telefonuje, prosím.
Dobrý den, Buzáková. Velmi stručný dotaz. Co pro vás, paní překladatelko, znamená slovo Majdan? Jak byste charakterizovala tu situaci? My jsme tam nebyli, slyšeli nějaké reportáže, byli přítomní nějaké prezentaci fotografické. Prostě, ale stejně jsme nebyli u toho samozřejmě. Asi málo Čechů bylo přítom, tak jak byste vy osobně to charakterizovala? Moc vám děkuju, nashledanou.
Tak zřejmě je míněno, oč tedy vlastně.
Majdanu, takhle, Majdan jako slovo je vlastně náměstí. Majdan nezáležnosti je náměstí nezávislosti, hlavní náměstí v Kyjevě, a samozřejmě podobně, jako když se děje něco důležitého, tak se lidi shromažďují na místech, jako u nás na Staroměstském náměstí, na Václavském náměstí, tak v Kyjevě je to na tom Majdanu nezáležnosti. To znamená na náměstí nezávislosti, takže bychom Majdan klidně mohli přeložit jako náměstí. Ale samozřejmě pak ten význam už přejde do toho, že si pod Majdanem představíme vlastně už ty demonstrace, jakési společenské změny, a stejně tak vlastně to bylo v roce 2004. Takže samozřejmě v současné době, pokud mluvíme o Majdanu, tak mluvíme o tom současném Majdanu, ale když se mluví o pomerančové revoluci, tak to byl zase Majdan v roce 2004. Jinak já jsem třeba v roce 2005 přijela hned po zimě do Kyjeva na stáž několika měsíční, takže jsem ještě zažila vlastně to stanové městečko, zažila jsem, jak to tam vypadalo, ale to jsem zase měla možnost tam pobít v Kyjevě těsně vlastně po té, co skončily ty nejhorší, řekněme, boje, nebo ta nejhorší vlastně, ty nejhorší události v Kyjevě, takže zase jsem ten Majdan zažila, takže vím, jak to vypadá, a musím vám říct, že se to skoro nedá ani uvěřit, že je něco takového vlastně možný. Já si neumím představit, jako, že v tom člověk funguje, existuje. Kamarádi mě tam provázeli, lidi, kteří se to účastnili, tak mi ukazovali, kde co bylo, jak co fungovalo, kde se bojovalo, kde se nebojovalo, kde věděli, že se střílí, kde věděli, kde to nevěděli už, jak tam byly vlastně i moderní technologie do toho, jak byla přetížená třeba mobilní síť, internet tam nešel, takže vlastně někdy lidi řekněme, u internetu měli doma větší přehled než ti, kteří na tom Majdanu byli a podobně. Jako já velmi doufám, a už jsem to někdy i říkala, že velmi doufám, že se všechny ty události zobrazí právě v té literatuře a že bude možný potom se do toho i nějakým způsobem dostat skrze tady tohleto.
Posluchač René Balín nám napsal mailovou otázku, odpověď na ní může být stručná. Kde se v Praze nachází socha malíře a básníka Ševčenka?
Nachází se na Smíchově na náměstí Kinských.
Ano. A jak se jmenovalo to dívčí ukrajinské duo, které nám tak špatně hrálo?
Sestry Telňuk.
Sestry Telňuk, možná je najdete na YouTube, když budete
určitě,
chtít.
Určitě.
A další telefonát do studia, prosím.
Tady Moravcová Praha. Já mám jenom jednu poznámku, jestli zájemci o Ukrajinu znají časopis Dějiny a současnost, v srpnovém čísle je věnováno tohle číslo právě Ukrajině a je tady několik zajímavých článků z 20. století, je tam i o banderovcích. A je tady zajímavá poznámka, že v kanceláři prezidenta Masaryka byl pověřen záležitostmi podkarpatské Rusy inženýr Nečas, pozdější ministr, a ten se pak zabýval otázkou ukrajinskou ve větší míře. Tak to je všechno.
Jo, to je připomínka, tak děkujeme. Myslím, že Rito, že i o tom čísle ukrajinském časopisu Dějiny a současnost víte a že tam teda je to seriózně vedená informační rovina. Já bych přece jenom chtěla setrvat ještě chvíli u té literatury, protože to, o čem my se tady tak jako klopítavě bavíme, je v té literatuře už začíná být zachyceno. A ještě než dáme příležitost dalšímu posluchači, který se dovolal, tak já alespoň řeknu to jméno. A to je jméno spisovatelky Oksany Zabuško. Jejíž román Muzeum opuštěných tajemství, vy jste to přeložila, ta kniha vyšla. A doufám, že se dostaneme k tomu, abychom si o ní něco řekli, protože to velmi stojí za to. Ale teď posloucháme dotaz od posluchače.
Dobrý den, tady Agáta Pilátová.
Já mám
k paní Ritě Kindlové jenom poznámku o těch západních Ukrajincích, bojcích, lemcích a tak dále. Až k Užhorodu, prosím, to jsou Rusíni, to nejsou Ukrajinci a velmi mnoho let intenzivně bojují o to, aby byly uznáni jako národnost. To opravdu nejsou Ukrajinci, můžeme diskutovat o Huculech, jestli jsou Ukrajinci a kde jsou, na jakém pomezí, ale prosím, rusínská národnost tu je. Já jsem jen chtěla poprosit paní Kindlovou, které si jistě nakvážím, aby toto poznamenala, nebo aby na to nezapomněla. Děkuji.
Dobře, my taky děkujeme. Myslím si, že posluchači to slyšeli. Huculové, Lemkové a Bojkové jsou Rusíni. Na Ukrajině se o to vede spor. Já jsem sama se do takové debaty s jedním studentem jednou dostala, ale ano, nebo... Ano, můžeme to.
Je to sporné, nevede se jenom na Ukrajině, vede se i hodně v zahraničí. Já bych řekla, že někdy víc v zahraničí, než právě na té Ukrajině. No.
Tak, zkusme se věnovat chvíli Oksaně Zabuško. To je vlastně autorka, která je velká intelektuálka. To není žádný lidový talent, jako Taras Ševčenko, tedy, kdybychom skočili přes 200 let. Je to velmi vzdělaná žena, která přednáší na amerických univerzitách a která je ale velikým jako vyslancem teda Ukrajiny a ukrajinské kultury a toho jako no, té nové vlastně ukrajinské nebo té pravé ukrajinské identity. Řekněte něco o Oksaně Zabuško.
Tak Oksana Zabuško opravdu je asi největší, nejznámější současná ukrajinská spisovatelka, známá teda za hranicemi hlavně. A čím ona je... Takhle, mě osobně fascinuje tím, že nejenom... Že nefunguje jenom jako spisovatelka, která jenom sedí doma a píše knížky, ale vlastně, když se vyjadřuje k čemukoliv, tak to zaprvé má hlavu a patu, má to velmi promyšlené, ví, co říká a její slovo má váhu. Já si myslím, že třeba u nás žádný takový spisovatel vlastně není, který by
takhle angažovaný,
jak se to vezme, ona by strašně ráda nechtěla, ona říká, já nechci být angažovaná, ale já vlastně musím, tady všechno to, co se děje kolem mě, a není to pochopitelně jenom ona, je to Jurij Andruchovič, Jurij Viničuk, taky vlastně ty spisovatelé pořád ještě na Ukrajině vlastně musí plnit i tu roli vlastně nějakého jakoby hlasu, který trošičku nasměrovává společnost trošku jinými směry a nutí teda přemýšlet. Takže tohleto Oksana umí vlastně velmi dobře a díky tomu, že hovoří vlastně výborně anglicky, tak je takovým vlastně takovým kanálem zprostředkovatelským právě vlastně na západ, kde je schopná podávat co nejobjektivnější informace, nějakým způsobem hodnotit to, co se děje, protože na to nahlíží trošičku jinak, než přece jenom obyčejný člověk nebo nějaký politik nebo žurnalista, protože bohužel žurnalismus na Ukrajině je na velmi špatné úrovni. Takže.
O čemž Oksana Zabuško také píše. Když byla Oksana na návštěvě v České republice, což byla několikrát, tak jsme s ní natočili rozhovor. A v takovém krátkém výstřižku z toho rozhovoru ona vypráví o tom, proč ten svůj poslední zásadní román, dnes už po Evropě slavný a známý, nazvala Muzeum opuštěných tajemství. Co to jsou ta opuštěná tajemství? Bylo by fajn Oksaně Zabuško zatelefonovat, ale zas bychom měli problém s překladem, tak teď bychom si mohli její hlas pustit. A já, ona mluví teda velmi rychle a s takovou komplikovanou slovní zásobou, tak já ten překlad toho, který Rita pořídila, zkusím jaksi simultánně přečíst přes ten telefonát. Doufám, že to teda s paní zvukařkou takhle zvládneme. Tak prosím, pusťte nám Oksanu.
Це ключова метафора книжки, ось цей покинутий секрет. Я не знаю, чи це було в чеській культурі.
То музеум опущених таємств є ключова метафора книги. Nevím, jestli v české kultuře taková opuštěná tajemství máte. Nemáte? Aha. Je to metafora, kolem které se otáčí umělecký svět celého velikého románu, který má přes 800 stran. Zahrnuje ten román posledních 60 let ukrajinské historie, několik generací a různé společenské vrstvy. A právě tato metafora ji drží v celku. Je to metafora tajemství, dětské takové holčičí hry, kterou hrály holčičky ještě v mojí generaci, říká Oksana Zabuško.
Jakou bavili se ještě děvčátka mého pokolení, tobto v dětinství.
To se udělá díra do země, vyloží se kytičkami a různými barevnými cetkami, přesto se položí střep skla a zase se to zasype hlínou. A je to něco jako model zakopaného pokladu. Kolem téhle hry a jejího vzniku existují různé antropologické verze. V tomto románu je využité jako univerzální obraz historie, jako obraz příběhu, toho, co se stalo, co není uvědomělé, co není pojmenované, není to prohovořené, ale nepřestává to být a nepřestává to formovat naše dnešní dny i naše zítřky, aniž bychom si to uvědomovali a aniž bychom se toho účastnili.
Do historie, do sužetiv, do toho, co odbylo se, co trápilo se,
i co... Záleželo mi na tom, abych ukázala, že minulost nikam nezmizela, bez ohledu na to, jestli o ní víme nebo ne. A právě tehdy, kdy o ní nevíme, přetváří se na jakýsi neovladatelný živel, tutéž temnou, hroznou, nepostřehnutelnou sílu, na takovou podvodní, řekněme podzemní sílu, která nejenom formuje, ale také deformuje naše životy, která nás ovládá bez našeho vědomí. A už jsem byla pomalejší, Oksana Zabuško domluvila, ale můžete nám věřit, že říká to, co Rita přeložila skutečně. Poslední román Muzeum opuštěných tajemství ve vašem překladu vyšel před 2 lety v nakladatelství Kniha Zlín. Od té doby se o Ukrajině nepřetržitě mluví a píše. A já se nepřestávám divit, že tahle poměrně tlustá 800-stránková červená knížka není vystavena na viditelných místech ve výlohách knihkupců, že se nenabízí na těch prominentních hromádkách uvnitř obchodu a že stále prostě na očích zákazníků jsou ty všelijaké škváry, ta různá měkká porna ze západu a tak dál, jak to známe. Nezbývá nám tedy, než abychom pro tu knížku něco učinili zde. Tak o čem to Muzeum opuštěných tajemství je?
Ta knížka vyšla na přelomu roku 2009-10 na Ukrajině, na konci roku 2010 pak, nebo ne, 2011 potom v Německu, v Áloni, vlastně loni, to je rok a půl, tak vyšla u nás, byla přeložena i do ruštiny, vyšla v polštině, za ten polský překlad vlastně Oksana Zabuško dostala cenu Angelus, která se uděluje vlastně nějakému středoevropskému autorovi, což je výborné. A já jsem se právě docela divila, když to loni Oksana Zabuško dostala tu cenu, tak se u nás o tom vůbec nemluvilo. Vůbec nikdo nic neříkal a přitom ta cena je velmi, velmi prestižní. Velmi prestižní a vlastně každý rok jsou tam nominováni samozřejmě i čeští autoři. Letos myslím, že jsme tam měli jedno nebo dva taky. Tak mě to docela překvapuje, že vlastně to je tak jako takový téma, který se nás vlastně taky týká velmi silně a přitom nějak jakoby to nevyvolává žádnou větší odezvu, což je to s podivem trošku. Ten její román první, který vyšel v roce 2001 tady po výzkumu ukrajinského sexu, vyvolal mnohem větší zájem. Chápu to, protože předtím 12 let z ukrajinské literatury nebylo přeloženo nic, ale tenhle ten román Muzeum opuštěných tajemství nám může v podstatě odkrýt celou historii Ukrajiny 20. století.
Někdo volá, posluchač, prosím, máte slovo.
Ano, dobrý den. Prosím vás, měla jsem rodinu, tady posluchačka Olga z Prahy, měla jsem rodinu, která za první republiky jako úředník žila na Podkarpatské Rusy a ve svých vzpomínkách tam někdy vzpomínali ukrajinskou skupinu, takzvaní síčovci. Prosím vás, možná, že jsem to zkomolila, ale mluvili oni jaksi dost negativně jako skupinu, z které šel strach a která byla dost jaký násilnická. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli váš host o tom něco neví. Děkuji.
Určitě
vám,
nashledanou.
Já bych asi odkázala posluchačku právě třeba na nějakou historickou knížku, protože problém síčových střelců, opravdu se to tak, někdy se to říká síčovci, síčoví střelci, byly to ozbrojené složky vlastně které působily na různých oblastech, v různých obdobích. Mají taky konexy i s Československem, ale to bychom tady byli strašně dlouho, já to tady nemůžu.
A není
takhle
to ani předmětem našeho
setkání
kulturního?
No, ale rozhodně se o tom dá dočíst i v češtině. Jestli je třeba přístup k internetu, tak se tam dají najít informace taky.
A dějiny Ukrajiny byly publikovány?
Nebyly ještě.
Tak musíme dát příležitost dalšímu posluchači. Slyšíme a posloucháme.
Dobrý den, posluchač Mirek. Já bych se chtěl zeptat, co na dnešní situaci na Ukrajině říká někdejší prezident Juščenko. Možná, že by bylo dobré udělat s ním rozhovor, a to by byla asi práce pro Libora Dvořáka, překladatele a komentátora.
No, možná třeba spíš pro radiožurnál, než pro Vltavu, která nemá zahraniční zpravodaje.
Ještě bych se chtěl zeptat. Jak to vypadá dnes v okolí Černobylu, v té oblasti Pripjati, jestli se vede nějaká relevantní statistika, zdraví obyvatelstva, úmrtnost, úbytek obyvatelstva. A potom bych se chtěl zeptat, jestli paní ve studiu je schopná nějak se pokusit definovat ukrajinský národ jako celek, jaká je jeho charakteristika. Děkuji na naslyšenou.
No to je teda komplikovaný soubor otázek, z nichž asi ten Černobyl bude jednodušší.
Ne, já zkusím všechny takhle s Juščenkem, co se týče jeho jakoby názor na to, co se děje, ten by rádi znali Ukrajinci sami taky. Jo, Juščenko se nějak jaksi vytratil a myslím si, že co by asi k tomu řekl, nevím, jestli by bylo úplně relevantní, protože nějak se vůbec neobjevoval, nikde nebyl, takže jestli vůbec má jakýsi názor nebo nemá, tak je to taková trošku smutná postava z posledních desetiletí. Hmm. Ale co se týče potom Černobylu, tak tam se jezdí jako, dá se tam jet i jako turista, můžete tam jet, dostanete prostě průvodce, jezdí se po vyznačených prostě trasách, je možný to navštívit. Stačí se podívat třeba na Google Maps, tak zjistíte, že tam skutečně jsou normální třeba i nové cesty. Pracuje se tam částečně, měří se tam. Pochopitelně ty problémy se zdravím obyvatel v okolí jsou bohužel taky spousta takových jako rádoby dobrodruhů tam jezdí piknikovat a tak nějak jakoby to tam takzvaně objevovat. Což je problém, protože opravdu potom ty zdravotní problémy z toho můžou mít. Takže já jsem, myslím, že to byly asi 3 roky zpátky nebo 4, tak jsem překládala v dokumentární film pro Českou televizi právě z vesnic, kde žijí ještě potomci českých obyvatel, kteří právě ty problémy zdravotní velké mají a mají možnost jezdit hlavně jejich děti do Česka vlastně každý rok na tábory, které jim velmi pomáhají. Někteří byli repatriováni, někteří to odmítali, někteří tam žijí dál, ale jako ty problémy tam stále jsou. Ale musím říct, že třeba ten mnohem větší problém s Černobylem, než není ani tak na Ukrajině, jako v Bělorusku, které absolutně ten problém ignoruje. Hmm. Takže myslím si, že v Kyjevě funguje centrum, které se tomu věnuje, jsou tam lékaři, je to takové mezinárodně napojené na západní vlastně vědecká centra, takže se to zkoumá. Není to vysloveně. Tím, že se o tom nemluví, tak to neznamená, že se s tím nic nedělá, takhle asi. A
no
ještě,
a ta charakteristika?
Ta charakteristika, jako to je opravdu těžké říct jednou větou. Ukrajinci se sami vlastně hledají, sami se snaží sami sebe definovat, protože to moc neumí, nevědí, neměli možnost vlastně se poznat tím, že byli permanentně utlačovaný, potlačovaný. Já to chápu, že spousta lidí třeba bude argumentovat tím, že už je tady 25 let od pádu Sovětského svazu, už by konečně to teda jako mohli vědět. Těžko mohli, je to opravdu složitá, složitý proces a oni sami se tomu třeba i taky vyhýbají, je to bolestivé, každá rodina měla ať už perzekované, nebo naopak ty, kteří se nějakým způsobem podíleli na těch perzekucích.
A takže taky někdo třeba zemřel při hladomoru.
Spousty těch traumat nevyřešených, a to je právě to muzeum, o kterém jsme tady mluvili, které nebo Oksana Zabuško, Volodymyr Vjatrovič, vlastně tyhle ti moderní, řekněme, vědci, publicisté, kteří říkají, musíme ty rány otvírat, i když nás to bude bolet, budou slaný, bude to strašný, ale je to třeba, protože jinak se neuzdravíme.
Volá nám někdo?
Dobrý den, slyšíte mě, že jo?
Ano, dobrý.
Já mám jenom stručnou otázku, kam byste řadili tu Kyjevskou Rus, teda je to předchodkyně Ruska nebo Ukrajiny nebo koho. Jo, no,
dobře, zkusíme ji zařadit.
No tak Kyjevská Rus byla vlastně, byl to státní útvar na území dnešního Kyjeva okolí s velkými konexemi právě na Byzant. Pokud někdo má pocit, že se s tím dovede stotožnit, ale třeba nežije na Ukrajině, tak proč ne? Když mě se bude líbit Byzant, tak se můžu stotožnit s tím, že se mi líbí Byzant, mám to ráda, rozumím třeba tomu, tak proč by se s tím nemohli stotožnit nakonec všechny tři národy, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, nevím, proč je tady takováhle vlastně z té ruské strany ta nevraživost vůči tomu, že vlastně to bylo něco, co je naše, jakoby. Byl to prostě státní útvar historický na určitém území. To, že byl zrovna na tomhletom území, může a zavdává teda příčiny k těmhletěm jakoby etnicko, kulturně, historicko, nevím jakým strašným válkám. A mě to vždycky hrozně mrzí, protože si říkám, proč by to nemohlo nakonec sloužit jako základ prostě pro všechny ty východní Slovany.
Já se teď musím trochu Rity Kindlerové, opakuju její jméno, aby i posluchači, kteří ho nepostřehli, tak aby si ho uvědomili, a musím se jí trochu zastat. A musím v tom smyslu, že už jsme hrozně dlouho mluvili a pojďme si pustit chvíli hudbu už kvůli odpočinku, srovnání myšlenek a tak dále, náš pořad se dostává vlastně do poslední své sekvence. Tak co si pustíme, Rito?
Tak teď si pustíme něco úplně mimo, co je z našich končin tady. A sice ještě nenastala doba adventu, ale nezadržitelně se blíží. A já osobně mám tu dobu moc ráda, protože se dá chodit na roráty. A takže si pustíme ukázku vlastně zase z jednoho CDčka, které natočil ten náš bývalý sbor z Cholatínského chrámu. Jsou to právě staročeské roráty 16. století a píseň z Benešovského kancionálu Poslán jest od Boha anděl.
Tak.
Thank you.
Během hudby se dovolali posluchači se zajímavým dotazem jazykovým a ten zhruba sformulováno zní, jak je vlastně ukrajinština charakterizována jako jazyk, jaký je rozdíl mezi ukrajinštinou a ruštinou a vůbec něco o Ukrajině jako jazyce, ukrajinštině. Tak
ruština, ukrajinština, běloruština jsou vlastně východoslovanské jazyky, které vzešly vlastně z jakýchsi východoslovanských nářečí. A jak jsem říkala, taky už vlastně třeba v polsko-litevském státu se používala vlastně jakoby předchůdci ukrajinštiny, běloruštiny, kterým se dohromady říkalo jazyk ruský. A potom historicky postupně se začaly vlastně vyprofilovávat každý z těch jazyků extra. Já tady asi nebudu zacházet do nějakých jazykovědných teorií, ale můžu říct, že vlastně ukrajinština je velmi podobná foneticky polštině, třeba mnohem víc bych řekla, než té ruštině, neměkčí, neak, má h, což mimochodem třeba byla souhláska, která byla zakázána, g, která byla zakázána a nesměla se používat za Sovětského svazu vlastně od 20. let. Jo. Takže vidíte, že to potlačování ukrajinské kultury, včetně jazyka, byly spisky slov, které byly zakázané a byly nahrazené vlastně poruštěnými variantami. Takže postupně vlastně se vyprofilovávali jako extra jazyky. Zajímavá věc je, ta má zase konexi s námi, a to je Blahoslavová gramatika, ve které je zapsána první ukrajinská lidová píseň, je to Dunaju o Dunaji a pochází z území dnešního Moldavska, nepletuli se. A je to opravdu, když se na to podíváte, ta Blahoslavová gramatika je vlastně digitalizovaná na internetu, takže si to člověk může najít, je to někde ke konci v podčástí dialekty a tam opravdu se to dá přečíst a vidíte, že to opravdu už ta ukrajinština je. Takže,
a jak se třeba říká, že takhle pěknou slovenštinou se mluví na středním Slovensku a pěknou ukrajinštinou se mluví kde?
Tak pěknou ukrajinštinou se mluví i ve Lvově, i pod Kyjevem, u Poltavy třeba, na Volyni, u Černivců. Jako na několika místech, samozřejmě jsou tam dialekty, jsou tam třeba rozdíly ve výslovnosti, někde se víc měkčí, někde se víc se používá víc tvrdší, třeba halický dialekt je. Já když mluvím ukrajinsky, tak většina lidí má pocit, že jsem od někud od Mukačeva. A mě to nevadí teda vůbec.
Od Mukačeva, a to by Agáta Pilatová řekla, ale tam přece žijí Rusíně.
Já bych tady to téma asi neotvírala už.
Dobře, tak
Pojďme ještě zpátky k literatuře. My jsme skončili u toho, že to Muzeum opuštěných tajemství ve chvíli, kdy by vlastně měl být zájem o román, který některé věci i z ukrajinských dějin, i z ukrajinské současnosti objasňuje, tak zrovna jako kdyby o to u nás, teda třeba v německém jazykovém prostoru, ta kniha měla, myslím, už dokonce několik vydání, jako kdyby ten zájem nebyl. Muzeum opuštěných tajemství má dvě dějové linie. Které to jsou?
Tak je to ta současná vlastně kolem po roce 2000 a retrospektivně zpět a potom ta další je vlastně válečná, poválečná. To jsou dvě takové hlavní linie, které se prolínají. Samozřejmě jsou tam přesahy i do doby předválečné a do doby 50. 60. let, ale ty hlavní linie jsou tyhle ty dvě.
A ta snová, ta z té minulosti, tam je právě pohled do těch ukrajinských povstalců, do toho hnutí.
Je tam, myslím si, velmi dobře zobrazen život právě UPA, ukrajinské povstalecké armády, jak fungovala, a jaké byly její cíle, kdo byl vlastně ten povstalec, co to bylo za lidi. A myslím si, že to zobrazuje velmi přesně prostě celou tu dobu řekněme v 40. do těch 50. let, kdy UPA operovala v jejich vlastně setkávání, to je příliš velký eufemismus, ale boje teda s NKVD, se sovětskou mocí, kolektivizace venkova, západní Ukrajinu, Lvov, lesy.
Ano, tak. Někdo se k nám dovolal, vidím paní produkční s telefonem u ucha, prosím, slyšíme vás.
Dobrý den, tady Valentová. Já zdravím paní Vymančíkovou i paní Ritu Kindlerovou. Poslouchám teda opravdu velkým zájmem. A já bych se chtěla ještě jenom doplnit, že tatínek paní Rity natočil nádherný pořady o arménský tradiční i liturgický hudbě. Bylo to v cyklu duchovní hudba, bylo to opravdu moc pěkný. A pak jsem chtěla ještě se zeptat, jestli paní Rita využívá moderní řečtinu jako v nějakých překladech a v literatuře, jaká literatura to je. A ještě vůbec, co si myslí o současném Řecku, o současném dění, jako nejenom politickým, ale i kulturním a tak podobně. Přeju paní Ritě taky mnoho úspěchů a hodně taky vůbec jako všechno dobré a mnoho štěstí a taky ať využívá toho talentu a vůbec toho vybavení domácího prostředí výjimečného, teda, kterého se jí jako tou výchovou dostalo. Děkuji a nashledanou, Valentová.
My také děkujeme za, jak se říká, inspirativní dotaz.
Moc děkuju, paní Marie. A já jsem z řečtiny přeložila jenom jednu knížku, kterou jsem moc chtěla a spoustě lidem to přišlo i takové trošku nepochopitelné, proč jsem přeložila knížku řecké komunistky, komunistické novinářky, ale já si myslím, že ten přesah je tam mnohem větší, je to celkově knížka vlastně krátkých pros, které se věnují diktatuře jako takové. To, že zrovna se odehrávají za chunty, tak to je samozřejmě ten řecký přínos. Jinak Řecko, já musím říct, že s tím, že se neživím jako překladatelka, mám to jenom jako svůj koníček, tak jsem si v určitou dobu musela vybrat, jestli se budu věnovat víc Ukrajině anebo víc Řecku. A nakonec ta Ukrajina převážila s tím, že mě přišla a doteďka připadá mě osobně mnohem zajímavější, nám bližší a mnohem vlastně nám mnoho věcí osvětlující a víc než to Řecko. A pochopitelně tam velkou roli hrály osobní vztahy. Ne, že bych neměla nějaký kamarády a známy v Řecku, naopak, ale asi je to hodně díky Oksaně Zabuško, dalším lidem, kteří prostě nějakým způsobem máme společnou řeč, dovedeme se bavit o spoustě věcech a musím říct, že řečtí intelektuálové mě dost štvou. Takže asi proto taky částečně nemám moc velkou snahu se s nimi nějak bavit, polemizovat, protože dovídat se od nich o tom, jak jsme tady vlastně žili, jak to bylo skvělé všechno, tak já na to nemám nervy prostě, takže já vlastně nějak, co se týče literatury, tak to vzdáleně sleduji, ale myslím si, že jsou tady rozhodně lepší a zajímavější vlastně grécisti a překladatelé taky. Já prostě hold jsem si vybrala tu Ukrajinu, protože na to i fyzicky prostě není jinak čas.
A vy jste říkala, že překladatelství není vlastně vaše jediná nebo hlavní profese. Vy jste zaměstnaná ve Slovanské knihovně. To je takové skromné povolání být knihovníkem. Co to je obnáší?
Tak já to mám trošičku jinak postavené, protože nejenom, že se starám o vlastně o styky s Ukrajinou, to znamená výměnu, nákup knížek z Ukrajiny, ale prostě já jsem asi hol ten knihomol, takže mně se prostě líbí ty staré knížky, ty inkunábule a rukopisy a podobně, takže vlastně jsem zodpovědná za takzvaný trezor, to znamená knihy vzácného původu, případně
nikoli zakázaného obsahu.
Ne, vůbec naopak, naopak všechno je velmi přístupné, ale takže vlastně postupně dávám dohromady i takovou trošičku zanedbanou část té Slovanské knihovny, které se tam léta vlastně nebyl čas, nebo nebyly finance, nebylo jak se tomu věnovat, takže tohle to je moje velká láska, kdybych mohla, tak dělám jenom tady tohle.
Já jsem udělala krásný oslí můstek, protože Slovanská knihovna a slovanská mytologie, to je Karel Jaromír Erben a my si teď konečně můžeme pustit alespoň úryvek, když to nepůjde celé. Z čeho?
Bude to úryvek ze svatebních košilí Antonína Dvořáka, takže moje velmi, velmi oblíbená věc, znám ji téměř z paměti.
Tak prosím. Kdo to zpívá, ten krásný Erbenův text a je mu rozumět každé slovo?
Já myslím, že Ivan Kustěr to byl, ale nepletuli se.
No, to je teda opravdu interpret par excellence. Od Erbena. Slovanská knihovna sídlí v Klementýnu, někdy tam za vámi chodím, když spolu něco připravujeme. Jak se v tom Klementýnu cítíte, Rito? Dýchá tam na vás něco?
Jo, výborně se cítím. Tam jezuiti si to hlídají, tam je to bezvadný. Ale Slovanská knihovna neseděla vlastně, nebo nesídlila jenom v Klementýnu. Před tím byla vlastně v Letohrádku v Královské oboře a poté, co přestal vlastně kapacitně stačit, tak byla přesunutá i jako část Národní knihovny vlastně do Klementýna.
A teď bychom třeba řekli, že možná už jsme tady měli Slovanskou knihovnu někdy za Erbena, za Čalakovského, za Pavla Josefa Šafaříka, který byl tím knihovníkem, ale to tak není.
Tahle ta Slovanská knihovna je až vlastně produktem 20. století. Jistou dobu se tak ani nemenovala, byla to knihovna a archiv, které spadaly pod ministerstvo zahraničí. Vznikla v roce 24 jako vlastně na bázi knihoven mě to napadá teď zrovna jenom ukrajinsky, ale vlastně dokumentů, které předávali ministerstvu emigranti z Ruska, z Rus, kteří se dostali na západ vlastně po vzniku Sovětského svazu a nesměli tam působit, vlastně nemohli se vrátit. Takže vlastně tady dostali velkou možnost studovat, zakládat svoje spolky, zakládat univerzity, školy, žít a působit. Šlo o desítky tisíc vlastně Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, ale i Arménů, Kazachů a podobně. Takže vlastně takhle vznikla ta Slovanská knihovna. Nejdřív to byla pouze, myslím, že jakoby ruská knihovna, posléze se začala doplňovat o další slovanské knížky, dokumenty a vlastně doteďka funguje jako asi jediná a největší ve střední a východní Evropě knihovna s tímhletím zaměřením na humanitní obory.
Ano. No, máme poslední minuty našeho pořadu k dispozici k tomu, abychom možná se přece jenom ještě trochu vrátili na Ukrajinu a nějak to shrnuli, co jsme si říkali a uzavřeli. Tak Rito, podle vás, jaké mají... Řekněme si ještě něco o ukrajinské literatuře. Ona nemá jenom tu Oksanu Zabuško, kterou my tady tak jako vystrkujeme do popředí, jako tu západem obdivovanou autorku. Vy překládáte i úplně mladé autory nebo i všelijaké neznámé. Jaká ta ukrajinská literatura je jako celek, jak je struktura? Co všechno se v ní člověk může dočíst?
Téměř cokoliv. Já jako jediné, co v ní postrádám trošku, to je humor. A humor má Jurij Viničuk a ještě tu a tam někdo, ale jinak mě tam chybí trošku ten humor, ale já si myslím, že to je spojené právě s těmi okolnostmi vlastně jakoby vzniku Ukrajiny, jo, nebo s mentalitou i s tím, co se dělo, že vlastně Ukrajinci, já si říkám, že až si ze sebe Ukrajinci začnou dělat legraci hromadně, tak budou zdraví, tak to bude skvělý, jako, takže myslím si, že se to i jako blíží, protože rozhodně se to tam objevuje a dovedou být ironičtí, satiričtí a podobně, ale chce to ještě nějakou cestu. Jinak ukrajinská literatura je podle mě literatura jako každá jiná, normální, má žánrovou pestrost jako každá jiná literatura. Je pravda, že převažují básníci, když to vezmeme takhle vlastně globálně, tak to básnictví je tam takové jakoby rozšířenější. Nemohu říct, že co Ukrajinec, to básník, ale co každý druhý Ukrajinec, to básník. Ale rozhodně se tam najde sci-fi, najde se tam fantazii, najdou se detektivky docela dobré. Potřebuji si to tak trošičku třeba utřídit, ale rozhodně je z čeho vybírat. A myslím si, že jako Čechům pořád má jakoby co říct a pořád co objevovat, nehledě na ty naše společné léta, kdy zakarpatská Ukrajina vlastně patřila pod Československo, kde se na to dodnes vzpomíná vlastně a je přímo taková, jakoby řekněme, zakarpatská škola třeba i básníků, spisovatelů, reprintem vycházejí knížky, které vycházely právě za první republiky, tam překládají se třeba z té češtiny do ukrajinštiny a podobně.
Já teď mě ještě napadla jedna věc, že vlastně Západ, který tedy námi citovaná už Oksana Zabuško taky podrobuje dosti ostré kritice, jeho postoje, lhostejnost, stereotypy a třeba i nějakou takovou jistou namyšlenost. A Západ, a počítejme do toho už i Českou republiku, je vlastně plný ukrajinských pracovních sil, jak to říci slušně a česky. A že ta ukrajinská literatura možná se v ní obráží i tahle ta zkušenost, ne? Píšou oni o tom?
Už se to začalo objevovat, ale třeba mě taky jako trošku tak jako tlačím třeba ty místní Ukrajince, nebo tak si říkám, že už by se taky mohli jakoby ozvat vlastně i tady. U nás vlastně vyšla jedna knížka od Petry Hůlové, která se věnuje vlastně téhleté jakoby pracovní migraci nebo něčemu takovému, ale myslím si, že by ten hlas měl zaznít přímo i od těch Ukrajinců samotných a vzhledem k tomu, že psaví jako mohou být a někteří i jsou hodně, tak by to mohli třeba nějakým způsobem využít, protože Ukrajinci jsou v Česku vlastně největší menšina. Ale je to zase pořád ten problém toho neumění o sobě mluvit, nepatetickou, nějakou jakousi normální civilní řečí, která by nám byla vlastně jakoby bližší, protože Češi prostě tu patetiku nemají rádi a Ukrajinci ještě pořád tím procesem prostě toho sebepoznávání s těma praporama, vyšívankama, tak to musí procházet, což není nic špatného samozřejmě, akorát je k tomu z naší strany třeba trošičku takový ostych. Tak myslím si, že tohle tady ještě chybí a já se na to sama těším, až tady něco takového vyjde.
Jinak musím říct, že úděl ukrajinských pracovních sil, jak už jsem to pojmenovala, zajímá teda západní literaturu. Existuje jedna moc pěkná hra divadelní, která od Mariany Celer, německé autorky, která teď i přijede osobně na festival německého divadla. Ta hra se jmenuje Rozhovory s astronauty, existuje i v rozhlasové verzi, natočili jsme ji, vysílali jsme ji. A tam vlastně, ale tam ty východní země, ta německá autorka jim dává posunuté názvy, aby nebyly identifikovatelné, takže se tam nemluví přímo o Ukrajině, ale je úplně jasné, že některé ty dívky, teda, které tam vystupují teda jenom dívky a ženy. My jsme, ještě když se vrátím k Muzeu opuštěných tajemství, Oksana Zabuško tam taky velice tvrdě mluví o tom, jak, co se stalo teda s ukrajinskými médii, kterým u nás říkáme veřejnoprávní, že jo? Ona tam vlastně, ta hrdinka, je televizní reportérka.
Na Ukrajině veřejnoprávní média nejsou, tam jsou státní média, no. Tam jsou buď státní nebo komerční. No. A ten problém je opravdu šílený, i když samozřejmě i v těch státních médiích jsou bezvadní lidé, zrovna třeba v rozhlase, ale vlastně tam je jakási pořád ještě, hlavně třeba i na tom východě, to chápání média, jako kdo ho vlastní.
Ten ho má
a tudíž, když mi řekne, já tam budu říkat toto, tak já to tam budu říkat a vlastně se nad tím moc nepřemýšlí. Takže tohle to je velký problém a hlavně přechod těch médií právě pod Rusko za posledních několik let byl natolik silný, že to musel vidět i úplný laik. I já jsem to viděla, říkám, to není možný tady tohleto, jako copak to nevidíte, že už to dávno není vlastně vaše. Ten informační prostor vlastně Ukrajincům vlastně ani vůbec nepatřil, jejich vlastní informační prostor. A tohleto si myslím, že je taky vlastně i v tom muzeu velmi dobře ukázáno a že bychom se z toho mohli třeba i trošičku poučit, aby se třeba něco takového nestalo u nás.
Ano, protože ono je to tam jako všechno několikrát zvětšeno. I teda ta strašlivá, naprosto nemilosrdná moc těch oligarchů, i tohle vlastně můžeme na sebe vztáhnout. Určitě. Oni u nás třeba nemají tak tlusté zlaté řetězy a tak býčí šíje a tak vyholené lepky, ale ta vnitřní podstata vlastně toho, jak vládne ten, kdo si může všechno koupit a kdo ví, jak k těm penězům přišel a tak dále, což je teda součást toho negativního obrazu Ukrajiny. Ten pozitivní, o tom jsme se tady snažili mluvit celou dobu, která nám byla vyměřena. Rito, já vám děkuju za návštěvu na stanici Vltava v Českém rozhlase, za kvalifikované a opravdu hluboce jako kompetentní odpovědi na všechny možné otázky všeho možného druhu a přeju vám hodně štěstí i Ukrajině, a protože když se bude dařit dobře Ukrajině, tak bude se snad dařit dobře i vám.
Určitě.
A troufla bych si říct, že i nám všem.
Určitě.
Poslední skladba.
Poslední skladba je opět od souboru Gondrášek v Osalutaris Hostia.